Pokud čekáte, že tady budu rozebírat, že Sterling simuloval, tak jste si pustili špatný program. Ahoj všichni, vás moc zdravím u 81. epizody Kaleidoskopu MMA, ve které se chci nejdříve ohlédnout za turnajem UFC 259 a poté v rychlosti představit turnaj UFC Vegas 21, kde se po zhruba asi 10 letech představí v kleci znovu Leon Edwards a proti Bilalu Muhammadovi. Bude chtít navázat na svoji sérii asi 1000 výher v řadě a dostat se k vysněné odvětě se šampionem Kamaru Usmanem. Nejdříve ale teda k UFC 259 a nebyla bych to já, kdybych nezačala tím, že stále podporuju tu myšlenku, aby po velkém turnaji vždycky byl alespoň jeden týden volný, abychom měli dost času všechno vstřebat. A zároveň nechci začínat titulovými zápasy, ale začnu několika jmény z předzápasu, které si rozhodně slouží zmínit. Největším překvapením turnaje pro mě bez váhání byl výkon Amandy Lemos, která svou soupeřkou hned na začátku zápasu zasypala údery a Livinia Souza vydržela jenom 3,5 minuty, než byl rozhodčí nucen zápas zastavit. Lemos se touhle výhrou dostala do top 15 slamových vah a věřím, že dokáže zatopit i mnohým zápasnicím z top 10. Celá karta začala 5 ukončeními, výhru si i přes velké problémy v prvním kole připsal Trevin Jones, který na začátku druhého kola ukončil Bautistu. Skvěle se v UFC uvedl Uros Medic, kterému stačily necelé 2 minuty k ukončení kruze a vylepšil se skóre na 7-0. Neporažený zůstává po submisi Matthewse i Sean Brady, který má nový rekord 14-0 a po 4. výhře v organizaci se dostal na 14. místo žebříčku weltrových vah, kde se zařadil hnedka za Muhameda, který bude v sobotu zápasit v hlavním zápase večera a Brady ho teď v každém případě čeká nějaké velké jméno. Výhru ve druhém kole si na UFC 259 připsal Kennedy za čvuku. Tedy razím to, že není potřeba říkat to jméno správně, když ho říkáte jistě. Nicméně přečkal úvodní nápor Alberga a otočil zápas ve svůj prospěch. No a v předzápasech jsme viděli ještě jedno ukončení a také v zápase, kdy vítěz nejdříve tahal za kratší konec. Keikara Franz totiž celé první kolo jen bránil submise Bontorina. Byl to ale nakonec on, kdo první kolo zakončil ukončením soupeře. Muži váze si výhry na body připsali ještě Tim Elliott a největší skalp dosavadní kariéry si do statistik přidal Askar Askarov, který se po výhře nad Benavidezem dostal na 2. místo v žebříčku. A pokud se mu bude chtít čekat, tak po odvetě Figueiredo s Morenem by měl být logicky dalším titulovým vyzývatelem. A abych byla upřímná, tak mě tenhle výsledek docela překvapil. Ještě v den zápasu jsem poslouchala nějaký rozhovor s Benavidezem, nebo vlastně to byl podcast, který má Joey s jeho manželkou, Megan Olivy. A přišlo mi, že u něj v hlavě všechno bylo, jak má být, v pořádku. A pak ho k mému překvapení Askarov porazil bez nějakých větších obtíží. UFC ale za Benavidezem stojí a vypadá to, že by měl dál normálně pokračovat. A tu velkou nálož před zápasu pak zakončili 2 zápasy v bantamové váze. Kyler Phillips porazil na body Songaye Donga, což byl další výsledek, který jsem moc nečekala. A po skoro 5 letech si výhru připsal i bývalý šampion Dominic Cruz, který porazil na body Casey Kennyho. Oficiálně je ta jeho výhra vedená jako split decision, přestože Cruz věří, že vyhrál všechna 3 kola. Zároveň ale přiznal, že po zraněních cítil v klesi problémy a nebylo to úplně ono. Všechny samozřejmě zajímá, co s ním bude dál. Nabízí se samozřejmě zápasy s dalšími legendami a zápasníky, kteří jsou Cruzovi blízko třeba věkem. Ať už souboj bývalých šampionů WEC s Jose Aldem, nebo asi 120. zápas Cruze s Uriahem Faberem. Každopádně to vypadá, že Dominic Cruz je zpátky a ještě promluví do budoucnosti bantamové váhy. A tím se dostávám k 5-zápasové hlavní kartě, kterou otevřel výhrou Alexander Rakic, který po postojové bitvě se Santosem a výhře na body byl promován na hnědý pás v brazilském jiu-jitsu, což zarazilo mimo jiné i Michaela Chiesu, který má v MMA na kontě několik submisí černých pásů a sám hnědý pás ještě nemá. Rakiče tahle výhra vystřelila na 2. místo žebříčku, ale k osudu polotěžké váhy se ještě vrátím později. Ve 3. kole vyhrál Islam Makhachev, který druhá doubra ukončil na triangle, připsal si 7. výhru v řadě a po zápase několikrát padlo jméno Tonyho Fergusona, kterého by mohl Makhachev porazit místo svého trenéra a blízkého kamaráda Khabiba. Ale mluví se teď o zápase Fergusona s Dariusem, takže Makhachev bude nejspíše muset vybírat někde jinde. Mám totiž takový pocit, že Islam sice podává skvělé výkony, ale stále mu chybí na rekordu skalp na nějakého většího jména. Určitě se nabízí na podzim zrušený zápas s Dos Anjosem, případně i souboj s Chandlerem, který hodně stál o zápas s Khabibem a případná porážka Makhachova by možná bylo to, co by stále ještě současného šampiona lehké váhy nakoplo k návratu. No a pak je tady ještě jeden zápasník, který Makhachova dlouhodobě vyzývá, a to je samozřejmě Kevin Lee. No a potom na zápase se začala přepisovat historie. Sterling byl na začátku zápasu všude a vlastně nikde. A Petr Jan byl na cestě za první obhajovou pásu šampiona bantamové váhy. Překvapivě i Sterlinga několikrát úspěšně vzal na zem, pak ale ve čtvrtém kole přišlo od šampiona nelegální koleno na hlavu a po několika minutách, kdy se Sterling válel na zemi, byl zápas ukončený. Sterling vyhrál diskvalifikaci Jana a podle pravidel se stal novým šampionem bantamové váhy. Hodně lidí pak trávilo a dodnes ještě tráví čas hledání důkazů, že to Aljo nahrál a vymyslel si, že nemůže pokračovat. Je na tohle poměrně jasný názor a úplně souhlasím s tím, že tomu nepomohly dlouhé debaty s rozhodčím a doktorem v tou chvíli, kdy byl Sterling jasně otřesený, což mimo jiné zmiňoval i Anthony Smith, který je jeden z příkladů z poslední doby, kdy se v zápase s Jerem Jonesem po podobném úderu rozhodl pokračovat. Jenže stejně tak jako všechny nokauty nemají stejný dopad a následky, tak i každé koleno na hlavu je jiné a nemyslím si, že by se měly tyhle dvě situace srovnávat. Sterling totiž ani omylem, jak spousta lidí píše na internetu, po ukončení zápasu nevyskočil a nezačal slavit. Stál na nohách vlastně jenom díky tomu, že ho Longo podpíral. Sam byl překvapený, když ho ohlásili za nového šampiona a ještě při rozhovoru, který byl několik, a jestli ne třeba minimálně 10 minut po tom, co ho Jan trefil, byl ještě stále otřesený a z celého toho rozhovoru s Roginem si údajně moc nepamatuje. Pro mě osobně byl ten rozhovor vůbec to nejvíc absurdní z celé té situace, protože ve chvíli, kdy by stála s Roginem v oktagonu, tak by to nebylo takhle šílené, jako při současných opatřeních, kdy on vlastně viditelně stále ještě otřesený a zmatený mluvil do těch sluchátek. No nic, no. Pravda je i to, že Sterling pás v oktagonu okamžitě sundával a nechal ho tam a sám žádné oslavené příspěvky nepřidával a všechny ty fotky, které se dostaly na veřejnost s ním a s pásem, byly od jeho přátel, kteří mu ho donesli vlastně, aby ho slavil, i když on sám vůbec nechtěl. Ale samozřejmě, kdo chce psa být, tak si ho vždycky najde a tímhle bych asi tohle téma uzavřela. Nasledoval zápas Amandy Nunes s Megan Anderson, který dopadl podle očekávání. Nunes potvrdila pozici velké favoritky a jedné z nejlepších zápasnic všech dob. A v podstatě od první rány bylo jasné, jak ten zápas dopadne. Nakonec trval pár sekund přes 2 minuty a Nunes vyhrála na submisi poprvé od zápasu s Michelle Tate v roce 2016, kdy se stala šampionkou v bantamové váze. Největší otázkou po tomhle zápase byla pochopitelně budoucnost pérové váhy, což je takové nekonečné vděčné téma, jelikož Anderson byla vlastně poslední zápasnice, kterou Nunes zatím neporazila. A zároveň tímto zápasem vypršel kontrakt s UFC. Dana White se ale nechala slyšet, že ta divize pérové váhy zůstane, dokud bude mít Nunes zájem ten pás obhajovat. Není ale jasné, jestli ji budou dál budovat, jakože ji spíše nebudují, anebo pouze vždycky někoho přivedou, aby zápasil o titul a pak přešel o váhu níž, jako se stalo už několikrát. O zápas se šampionkou se nejhlasitěji přihlásila Juliana Peña, která měla zápasit s Holly Holm, ale její zápas neproběhne kvůli zranění Holm. Pro mě by asi největší smysl dával v pérové váze zápas Deren Demi s Nunes. Jermaine Deren Demi se nechala slyšet, že pokud s Nunes prohraje i v odvetě, tak ukončí kariéru. A zároveň byla samozřejmě první šampionkou pérové váhy v UFC, takže by to i dávalo smysl. A pokud by Nunes vyhrála, tak by se kruh uzavřel a pérová váha by mohla klidně skončit. A z posledního turnaje mi zbývá už jen jeden poslední zápas a to hlavní zápas je UFC 259, kdy Jan Blachowicz ubránil titul v polotěžké váze a připsal si první obhajobu proti šampionovi střední váhy Adesanyovi. Blachowicz tak vyhrál 9 z posledních 10 zápasů a jeho jediná prohra byla v Praze proti Santosovi. Adesanya si připsal v MMA první porážku, ale spíše než že by mu uškodila, tak si získal nové fanoušky jeho přístupem po zápase. Teď by se měl podle očekávání vrátit do střední váhy, kde má na mužce Darrena Tylla, kterého za několik týdnů čeká zápas s Marvinem Vettorym, který bude probíhat v čase, který cílí na evropské fanoušky, takže pro nás je dobře. No a Blachovič prohlásil, že by si teď rád dal alespoň půl roku pauzu a následně by měl přijít na řadu Glover Teixeira, který by si zápasy znovu o titul rozhodně zasloužil. Závěs za ním je pak samozřejmě Rakic a pochopitelně do toho může promluvit i vítěz odloženého duelu mezi Rajesem a Procházkou, který proběhne v květnu. V každém případě byla výhra Poláka dobrou zprávou pro polotěžkou váhu. Zajímavý zápas v polotěžké váze proběhne i na sobotním turnaji. Miša Sirkunov se potká s Ryanem Spenem, bývalým šampionem LFA, který ale v posledním zápase přišel o sérii 8 výhry, když padl v prvním kole s Johnny Walkerem. Oba dva jsou v top 15 polotěžké váhy a dostávají možnost ukázat se jako hlavní před zápas turnaje, který následně uzavřou Edwards s Muhammedem. Leon Edwards se vrací do oktagonu po 602 dnech, a bez pochyby je jedním ze zápasníků, kterým pandemie koronaviru uškodila nejvíce. Loni měl s 8 výhrami v řadě nastoupit v Londýně v hlavním zápase večera proti Tyronu Woodleymu, který od té doby už stihl 2x prohrát. Každopádně pokud by se v březnu minulého roku opravdu utkali a Edwards vyhrál, mohl by teď být v úplně jiné pozici, než je teď. Naposledy si v červenci 2019 poradil s bývalým šampionem Dos Anjosem. Od té doby měl ale dlouhou pauzu a na podzim byl na chvíli i odstraněn ze žebříčku welterové váhy a spekulovalo se o tom, že ho UFC propustilo. Celá tahle situace pak skončila tak, že Edwards byl tak trochu donucen vzít zápas s Chimaevem, který měl proběhnout v prosinci, následně byl přesunutý na leden a nakonec právě na 13. března. Chimaev ale musel kvůli zdravotním problémům odstoupit a Edwards tak nastoupil proti Muhammedovi, kterého jsme v kluci viděli naposledy před 4 týdny, když na UFC 258 porazil Diego Limu. Byl ale mezi fanoušky známý jako komik, glosátor, úspěch měl jeho parodie Tonyho Fergusona. V posledních letech se mu ale daří i v oktagonu, momentálně má na konti 4 výhry v řadě a je 13. v žebříčku welterových vah. Velkým otazníkem zápasu je, v jaké formě se Edwards vrátí po té dlouhé pauze. Pokud by ale nastoupil tak, jak ho známe, tak by s Muhammedem neměl mít nějaké větší potíže. A Dana White dokonce slíbil, že pokud Leon vyhraje nějakým zajímavým způsobem, tak by se nebránil jeho šanci na odvetu s Kamaru Usmanem, který jej porazil jako poslední v roce 2015. Hlavní kartu doplní v pérové váze Dan Ike a kanadský talent Gavin Tucker, který si v pořadosenci připsal skla v Quarantilla. Zajímavý loňský rok má za sebou i Ike, který po výhře nad Bechtičem a v sporném rozhodnutí, kdy vyhrál nad Barbozou, v letě potom prohrál s Calvinem Katerem a přišel o sérii 6 výher v řadě. Na tomové váze se Jonathan Martinez utká s Davy Grantem, v muší váze se vrací do UFC Matias Nicolau a bude zápasit s Manuelem Capem, bývalým šampionem Rizinu, který před měsícem prohrál svůj debut s Pantožou. Pak Khabib zpochybnil jeho znalosti fotbalu a teď ho čeká nebezpečný Nicolau. No a hlavní kartu otevře souboj ve střední váze mezi Ericem Andersem a Darrenem Stewartem. V rámci předzápasu je ve slamové váze připravena odveta mezi Angelou Hill a Ashley Yoder, o které jsem mluvila už v jednom z předchozích dílů, ale zápas byl nakonec přesunut na tuhle kartu. V perové váze se Charles Jourdain utká s Marcelem Hoyem, argentinským pitbullem, pro kterého to bude premiéra v organizaci. Přichází se skóre 16-6 po dlouhé pauze. Naposledy zápasil v září 2019, vlastně jen 2 měsíce po Edwardsovi. V bantamové váze se Rani Jaya chystá pouhý svoje jiu-jitsu v zápase s Rayem Rodriguezem. Zajímavý zápas nás čeká v lehké váze mezi Hakparastem a Rafou Garciou, kdy oba zápasníci brali zápas na poslední chvíli. Nasrad nahrazoval Medže v zápase s Kutatelacem, který nakonec musel také odstoupit a nahradil ho Garcia, neporažený Mexičan se skóre 12-0. Muší váze se Courtney Casey utká s JJ Aldridge a ve slamové váze dostává Junior Fry, bývalá šampionka Invicti v atomové váze, možnost získat první výhru v UFC proti debitance Glory De Paula. No a kartu otevřou ve welterové váze Jason Witt a Matt Simmelsberger. 13. zápasová karta UFC Vegas 21 začíná v sobotu 13. března, pro nás v 11 večer, hlavní karta pak v neděli ve 2 hodiny ráno. No a minule jsem zapomněla na program na březen, tak ještě shrnu to, co nás čeká v jeho druhé polovině. 20. března turnaj Branson versus Holland, kde se po dlouhé době představí i Gregor Gillespie, ale týden později pak je UFC 260 s odvetou Miočiče a Nganu a zápasem o titul v pérové váze mezi Volkanovským a Ortegou, o kterém se ale mi přijde vůbec nemluví. Poslední zápas UFC 260 bude zároveň posledním zápasem, ve kterém by měli UFC zápasníci nosit oblečení od Reeboku. V dubnu pak začíná nová smlouva se značkou Venom, což je dost možná i ten důvod, proč jsou v březnu dva číslované turnaje. Na té kartě UFC 260 se vedle dvou titulových zápasů představí i Woodley s Lukem, Almeida s O'Malleym nebo Bukauskas s Oleksiejčukem, dva ruské talenty v polotěžké váze. No a v poznámkách mám ještě info, že triatlon Paula Felder byl odložený až na červen, což už je snad úplně poslední informace, kterou tady chci dneska předat. Moc děkuji všem, kdo tuhle epizodu doposlouchali až do konce a budu se těšit zase za týden. Tak ahoj.